Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Siriýanyň Asady maskarasy bilen Moskwaga gaçdy. Orsiýet olara gaçyp atalga berdi. Täze jaýlaryna göçüp barjak raýatlar ipoteka töleginiň aşy gymmat bolmagyndan ala dedýär. Bilim resmiýleri we ýaşullar mekdep okuwçylary bilen duruşup taşary ýurtlara gitmän ýurt ýozlaryny okamagy maslahat berýärler we deýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen filmen ýogşun anyny urwan tans edýär. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın rejiminin sıyınmağını adalet hareketi adlandırdı. Sol vaqtda ol Siriyanın häzirki ýagdaýynyň turnuksuzlygyny we ýurdun töwekkülçülüklerden halas derligini belledi. Geçiş döwründe sebitdäki ýurtlara we Siriyanın özüne kömek etmek wadasyny berdi. Biden 8-nji dekabr agşamy ýarawly oppozisiýa güýçleri Damaskyň ele geçirenden soň 24 ýyllap ýurt dolandyran Bashar al-Assad'ın Siriýadan gidenligi belli bolan wagtynda çykyp görledi. Donald Trump Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda haýal etmän atyşygy bes etmek we parahatçylyk barada gepleşik geçirilmegine çağırdy. ABŞ'nın saylanan prezidenti bu çağırışı Truth Social Ulgamını Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın rejiminin sığınmağı ile bağlı eden beyanatını netti. Assad'ınni yok. Ol öz yurdundan kaçtı. Onun gorokçusu Vladimir Putin'in yolbaşılığındaki Rusya inni onu gorumuk ile kadıklanmayar deyip Trump yazdı. Saylanan prezidentin sözlerine göre Moskova Siriya olan kadıklanmasını Ukrayna sebeple yitirdi. Şeyle de Trump Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin Rusya ile bu akılsızlığı bes etmek arada alalışık bağlaşmak isteyenliğini sözüne koştu. Sonun bir günün Paris'da ABŞ'a saylanan prezidentinin, Ukrayna'nın prezidentinin ve Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron'un arasında duruşuk geçirildi. Gepleşigin neticelerine bağışlanan metduat konferensiyası bolmadı. Prezidentler yangından son dikeldilen Notre Dame Ibadethanasının açılış davarasına katnaşmaya gittiler. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 7. dekabrda İran'ın sapara gelen iki resmini, Enerji Ministri Abbas Ali Abadi'ni ve Merkez Bank'ın başlığı Muhammed Reza Fardini kabul etti. Habarda anıklaştırılmayan aydırmağını göre Berdimuhamedow Türkmenistan'ın nevit gazulgamına kızmattaşlığı mundan velakta giyinletmeye tayyardığını belledi. Şeyle de prezident kızmattaşlığın teade görünüşlerini ve usullarını gözlemek. Onu iş yüzünden amala asırmak koyunca ilgiderli fikir alışmağın peydalı olacaktığını anım bildirdi. Türkmenistan İranlı'nın aradaki gaz sögdasında yüze çıkan düşünüşmelikler. Sultanlı Bakı Bergi, Tölög meselesinde dören dağvaları varada ilatı maglumat bermegi zerur hasaplamayar. 28-nji noýabrdan beri Tbilisi 400-den gorak adam tutsak edildi deyip Gürcistanyň içeri işler ministriniň ornatory Aleksandr Darakhvalidze aýtdy. Ol 30 adamyň jenayet jogapkärçiligine çekilendigini, 370 kraýata garşy administratif işleriň açylandygyny belledi. 60 adama garşy administratif tutsaklyk çäresi ulanyldy. 100-den gorak adama jerime salyndy. Galan tutsaklara garşy açylan kadydy işler işen seljerliýär diýip Darakhvalidze aýtdy. Şeýle de ol mitinik wagtynda güýç guruluşlaryna garşy pirotehnikanyň we molotov kokteýllerini, demir we agaç daýaklaryň, kastetleriň we ýaýlaryň ulanylanyny aýtdy. Öňki prezident 7-nji dekabrda Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky howgunlarlygy mätäs sahalara himayat bermek goýunça haýyr sahawat gazynasynyň müdiriýetiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy mejlisi öz adyny göterýän haýyr sahawat gazynasynyň işini kämilleşdirmek hakynda kararı ve gaznanın yanındaki yaşırlar geniş barıdaki düzgünname gol çekti. Şeyle de Berdimuhamedow gaznanın tertip namasını hem de müdüriyetinin dürümünü öl kararı bilen tasdikleyenliğine edip iki tane vice prezident vazifesini dürüdeyenliğine ilan etti. Olar gaznanın beceriş işleri boyunca hem de hinağı doğru boyunca vice prezidenti vazifelerinden varat. Havarda gaznanın beceriş işleri boyunca vice prezidenti vazifesini Oğulcakhan Atabayevanın yani Gurbanuly Berdimuhamedow'un kayıdının teklif edilenini kaydılıyar. Hormatly dinleyijiler, siz son havarlar